Tómasson.
Hæstvirtur forseti. Ég ætla ekki að fara í miklar deilur allra síst fortíðina við háttvirta þingmann Alfreð Ingadóttur. Við höfum átt tími samtöl þau atriði áður. Það eru bara tvö atriði sem ég vildi koma á framfæri og gera athugasemdir við. Þannig að bara það sé, þannig að hinu rétt að sé haldið til haga. Varðandi ástæður þess að ekki náðist samstaða í stjórnarskrárnefnd sem starfaði 2005 til 2007. Þá var háttvirtur þingmaður fyrirrandi Jón Kristjánsson spurður að því í allsherjarnefnd í fyrravetur hvað það hefði verið sem helst olli þar vandræðum. Eitt mál fældist fyrir allan tíman, sagði hann. Eitt mál fældist fyrir. Það var staða forseta Íslands 2007. greinin. 2007. greinin málskot forseta. Samfylkingin vildi ekki sjá breytingar á því ákvæði. Á því strandaði. Bara þannig að því sé haldið til haga, þetta er ekki mín orð, ég sat þarna í þessar nefnd, en þetta upplýsti formaður nefndarinnar þegar hann kom til allsherjar nefndar síðasta vetur. Bara þannig að því sé haldið til haga. Annan stað vildi ég nefna það bara eiginlega fyrir þingtíðindin að lögum fjármál stjórnmálaflokka, fyrstu lögum fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðanda voru samþykkt í desember 2006. Það voru gerðar ákveðna breytingar á þeim eftir að núverandi ríkisstjórn tók við völdum, en stóra skrefið, meginbreytingin, varði í desember 2006 þó að þau tæki ekki gildi fyrir en eftir kosningarnar 2007.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis